Түркия премьер-министрі Рәджеп Тайып Эрдоған Татарстандағы ұшырашулары қысасында Қазан федераль университетінде оқытушылар һәм студентлар алдында шығыш жасады. Татарстанға бірінші тапқыр Түркия премьер-министрі боларақ келуіне ол бик шат болуын білдіріп, өз шығышында Ғабдулла Тоқайның туған тіл шиғырынан үзікті оқыды. Эрдоғанның Қазан сәфәрін хабаршыбыз Райнур Шакир күзетті.
Татарстан башкаласына 7 министр, 5 депутат, ире түрәләр һәм эшмәкәрләрдән торган 70 кешелек делегация белән килгән Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайып Эрдоганның Казан кунакчылыгыннан канәгать булуын ярдәмчеләре әйтми кала алмады. Мәскәүгә килгән 350 кешенең барысы да Казанга килергә теләгән иде. Әмма андагы эшлекле очрашулар башкаларның да монда килүен тоткарлады дип белдерде. Эрдоганны көткән арада сөйләшергә туры килгән илче Фуат Танлай. Рәҗәп Тайып Эрдоған үз чыгышын Идел елгасының энҗесе булган тарихи Казан шәһәрен беренче тапкыр Төрек премьер-министр буларак сәфәр кылуымнан бик канәгать булуымны әйтергә телим дип башлады.
Волга мәйданының энҗесе булган тарихи Казан шәһәрен ilk kez bir Türk başbakan буларак зиярат итмәктән дуйдым мәмнүнияте дә бурада вурғуламакка файда гөрдем.
Аның сүзләренчә, бу сәфәр тарихи үзенчәлеккә ия булганы кебек, күптәнге күрешмәүдән барлыкка килгән сагыну хисен басуга да бер сәбәп булып тора. 2 ел элек Төркия президенты Абдулла Гүлнең һәм хәзер инде премьер-министр буларак үзенең Татарстан җиренә аяк басуы ике республика арасындагы элемтәләрнең тагындан ныгуына, ике якның хезмәттәшлеге ягыннан бер борылыш нуктасын тәшкил итәчәгенә дә ышануын белдерде ул. Эрдоган чыгышында 1000 еллык Казан шәһәренә хәйран калуында яшермәде. Казанның да Истанбул кебек дөнья мәдәният мирасына сөйләячәк бик күп сүзе булуына чын күңелемнән ышанам диде Эрдоган. Әлбәттә, Төркия белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләр бары тик охшаш шәһәрләребездән ия булган көчле мәдәният һәм борынгы тарихтан гына гыйбарәт түгел. Чынлыкта без бер агачның ботаклары, бер гаиләнең балалары кебек бер-беребез белән тугандаш халыкларда. Илләребез арасындагы ераклык күпме генә булуына карамастан, Төркиядәге төрекләр һәм татарларның йөрәкләре һәрвакыт уртак тибә. Безнең сөенешебез дә, көенешебез дә һәрвакыт уртак. Юсуф Ахшура, Садри Махсуди, Ояз Исхакый кебек күренекле татарлар Төркия-Русия мөнәсәбәтләренең яхшыруына да, Төркиянең алга китүенә дә үзләреннән зур өлеш керттеләр. Татар зыялылары Төрек тарих оешмасы, Төрек тел оешмасы кебек әһәмиятле оешмаларны куруда башлап йөрде. Османның императорлыгыннан соң курылган Төркия дәүләтенә республика фикрен урнаштыруга үзләренең зур өлеш кертте дип белдерде Төркия хөкүмәте җитәкчесе.
Төркиядә яшәгән 100 миллиард татар күкәнле ватандашыбыз да арабыздагы кардәшлек баганын чөк дәүләтле унсурыны оншуру. Özellikle kültürel alandaki işbirliğimiz için bize yeni hukuklar
Төркиядә яшәүче һәм килеп чыгышы буенча татар булган 100 меңнәрчә ватандашыбыз ике ил арасындагы кардәшлек элемтәләренең бик тә мөһим элементларын тәшкил итәләр. Бигрәк тә мәдәният өлкәсендәге хезмәттәшлек өчен безгә яңа офыклар ача.
Эрдоган Төркия башкаласы Анкарада урнашкан Төрксой оешмасының 2011 елны Төркия илләрдә Габдулла Тукай ялы буларак игълан итүендә сүзләренә өстәде. Рәҗәп Тайып Эрдоган үз чыгышында ике халык арасындагы мәдәният һәм сәүдә элемтәләренең көннән-көн ныгый баруына басым ясап, Абдулла Тукайның туган тел шигыреннән бер өзек тә укып китте.
И тукатты, и матурты, эткән әнкәмнән тәлә, дөньяда нәрсә алдым, син тукатты ардым.
Төркия премьер-министрының татарча шигырь укуы залдагылар өчен көтелмәгән хәл булды. Менә бит, Эрдоган хәтле Эрдоган Тукай шигырен яттан белә, ә кайбер татарларыбыз хәтта үз телләрендә сөйләшә дә белми дип, кайбер татар зиялылары бер яктан төрек премьерына шок катса, икенче яктан аңа хөрмәт һәм соклану белән карады. Эрдоганның чыгышы 20 минуттан артык дәвам итте. Ул шулай ук сәүдә мөнәсәбәтләренә дә тукталды. Ике республика арасындагы сәүдә әйләнешен алдагы елларда тагын да арттырырга теләүләрен бәян итте. Премьер 2013 елда Казанда узачак универсиада өчен төзеләчәк спорт объектларында төрек төзүчеләрендә катнаштырырга чакырды. Ondan соң ул президент Миннеханов ягына борылып, быйыл Төркиянең Эрзурум шәһәрендә үткән универсиадада катнашкан татар спортчылары ирешкән югары уңышлар уңайыннан үз сөенечен белдерде. Эрдоган Төркиядә якын айган парламент сайлауларында истә тотып булса кирәк, илнең эчке һәм тышкы сәясәтенә дә кагыла бузды. Без 8 ел элек хакимияткә килгәндә, үзебезнең алдыбызга күрше дәүләтләр белән минимум проблем дигән максат белән юлга чыктык. Һәм хәзерге вакытта географик урыныбыз ягыннан күршеләребез булган Кавказ, якын көнчыгыш һәм Балкан илләре белән дустана элемтәләр урнаштырабыз. Бу илләрдә тынычлык һәм тотрыклылыкка үзебездән өлеш кертәбез. Анда яшәүче кардәшләребез хозурлы яшәсә, без дә хозурлы булырбыз. Русия һәм Татарстан белән алып барган хезмәттәшлегебез алга таба тагын да артачагына ышанам дип сүзен йомгаклады ул. Эрдоганның Казан сәфәрен казанулар ничек бәяләде соң? Казан федераль университеты татар теле һәм тарихи факультеты деканы Искендер Гыйлаҗев Эрдоганның Казанга килүе символик мәгънәгә ия ди.
Бу минем өчен бик зур вакыйга булды, чөнки безнең университет өчен дә минем үзем өчен дә шәхсән бик кызыклы булды, чөнки чыннан да мондый дәрәҗәле кунаклар университетта булсалар да, ләкин мондый зур дәрәҗәле, иң зур дәрәҗәле дәүләт башлыклары, хөкүмәт башлыклары шактый сирәк киләләр. Һәм менә Төркиядән ул килүе символик минемчә бер мәгънәгә ия, чөнки чыннан да безнең татар дөньясы Кевлен һәр вакытта да элемтәдә, һәм ул безнең традицион бер юнәлеш дип әйтергә дигәнем ул, без һәр вакытта шул кардәшлекне тиеп яшибез. Һәм минем бигрәк иң шатландырганы менә бу чыгышта Төркиянең хөрмәт башлыгы менә шушы моментка бик зур игътибар бирде һәм бик югары бәя бирде. Ул бирдә безнең элекке традицион багланышларыбыз турында да әйтте, татарларның төрек дөньясы белән бәйләнеше турында да әйтте, Абдулла Тукайның бик ихтирам итеп искә алды, безнең татар иммигрантларның Төркия җөмһүрияте шунда зур роль уйнаган бик югары бәйләде. Мен аны шушы тоны, мен шушы аның мен шушы бәясе бик тә ошады.
Ди Искендер Гыйлаҗев. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган КФУ-дагы очрашуыннан соң Казан кирмәрендә дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев белән күрешеп, ул җитәкләгән яңарыш фондының эшчәнлеге белән танышты. Кол Шариф мәчетен һәм Благовещен чиркәвен зиярат иткәч, ул Казан вакыты белән төштән соң сәгать 3-тә Төркиягә кайтып китте.
Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоганның Казан сәфәрен хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.